қызыққа қараймын ойлану мен. Менен оған не керек деп әр нәрсеге таңғалып қойғанмын мен. Бұның бәрі пенделік деп
жазылар жаным.